Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Феодора, архиепископа Ростовского.
Сегодня, 11 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Θεόδωρο, αρχιεπίσκοπο του Ροστόφ.
Святой жил в 14 веке, был племянником Сергия Радонежского. С молодых лет подвязался под его началом. По благословению преподобного Феодор основал на берегу Москва-реки Симонов-Успенский монастырь. Князь Дмитрий Донской избрал подвижника своим духовником. По поручению благоверного князя Феодор не раз ездил в Византию. Там он принял сан архиепископа от Константинопольского патриарха. По возвращении занял ростовскую кафедру. Скончался святитель в 1394 году. Его мощи покоятся в Успенском соборе города Ростова.
Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα και ήταν ανιψιός του Σέργιου του Ράντονης και από νεαρή ηλικία ασκήτευσε υπό τις διαταγές του. Με την ευλογία του γέροντα, ο Φιόντορ ίδρυσε τη μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Σίμονοφ στις όχθες του ποταμού Μόσκοβα. Ο πρίγκιπας Δημήτρη Ντανσκόη επέλεξε τον ασκητή ως εξομολογητή του. Για λογαριασμό του ευγενούς πρίγκιπα, ο Φιόντορ ταξίδεψε πολλές φορές στο Βυζάντιο. Εκεί έλαβε το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου από τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και κατά την επιστροφή του πήρε την καθεδρική έδρα του Ροστόφ. Ο Άγιος πέθανε το 1394. Τα λείψανά του αναπαύονται στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ροστόφ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного мученика и исповедника Стефана Нового. Святой жил в 8 веке в Константинополе. Тогда в Византийской империи распространилась ересь иконоборцев. Лжеучение разделял император Лев Исавр. Он запретил выставлять в храмах образы Иисуса Христа, Богородицы и святых и преследовал всех, кто почитал иконы. Святой Стефан скрылся от гонений в горах, где вскоре с единомышленниками создал монастырь. Правителю доложили, что насельники обители открыто почитают иконы. Стефана арестовали и сослали на один из удаленных островов Византийской империи. Но и там, вокруг праведника, сплотилась община верных учеников. Император хотел осудить святого на смерть, но боялся народных протестов. И тогда он подослал к подвижнику убийц. Исповедник принял смерть за веру во Христа.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού μάρτυρα και ομολογητή Στέφανου του Νέου. Ο Άγιος έζησε τον 8ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Τότε, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εξαπλώθηκε η αίρεση των οικονομάχων. Το ψευδές δόγμα σημερίστηκε και αυτοκράτορας Λέων Ισαάκ. Απαγόρευσε την έκθεση σε ναούς εικόνων του Ιησού Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων και καταδίωξε όλους εκείνους που τιμούσαν τις εικόνες. Ο Άγιος Στέφανος κρύφθηκε από το διωγμό στα βουνά, όπου σύντομα ίδρυσε ένα μοναστήρι με ομοειδάτες του. Ο ηγεμόνας πληροφορήθηκε ότι οι κάτοικοι του μοναστηριού προσκυνούσαν ανοιχτά τις εικόνες. Ο Στέφανος συνελήφθηκε και εξορίστηκε σε ένα από τα απομακρυσμένα νησιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλλά ακόμη και εκεί, μια κοινότητα πιστών μαθητών συσπηρώθηκε γύρω από τον δίκαιο άνδρα. Ο αυτοκράτορας ήθελε να καταδικάσει τον Άγιο σε θάνατο, αλλά φοβήθηκε τις λαϊκές διαμαρτυρίες. Έτσι, έστειλε δολοφόνους για τον Άγιο. Ο ομολογητής πέθανε για την πίστη του στον Χριστό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобного Даниила Столпника. Святой родился в V веке близ города Самосаты, в долине реки Ефрат. Сейчас это территория Турции. Родители привили мальчику любовь к Богу. В 12 лет Даниил ушел в монастырь, а в зрелом возрасте удалился в пустыню. Там подвижник построил столб, на котором провел 33 года в строгом посте и молитве. К святому обращались люди за духовной помощью. Многих он наставил на путь исправления жизни. Молитв Даниила и спрашивали византийские императоры. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Даниил, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Δανιήλ Στόλπνικ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα κοντά στην πόλη Σαμοσάτα, στην κοιλάδα του ποταμού Εφράτη, που σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία. Οι γονείς του ενστάλλαξαν στο αγόρι την αγάπη για το Θεό. Σε ηλικία μόλις 12 ετών, ο Δανιήλ μπήκε σε ένα μοναστήρι και σε όρημη ηλικία αποσύρθηκε στην έρημο. Εκεί ο ασκητής έχτισε μια στήλη πάνω στην οποία πέρασε 33 χρόνια σε αυστηρή νηστεία και προσευχή. Οι άνθρωποι στράφηκαν στον Άγιο για πνευματική βοήθεια. Πολλούς καθοδήγησε στον δρόμο της διόρθωσης της ζωής. Βυζαντινοί αυτοκράτορες αναζήτησαν τις προσευχές του Δανιήλ. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λόγο για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβαστέ Δανιήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В 1380 году архимандрит Пимен, игумен Переславль-Залесского Успенского монастыря, стал митрополитом Киевским и всея Руси. Он получил титул в Царьграде от константинопольского патриарха Нила. Из поездки в столицу Византии владыка привез несколько святынь, и среди них образ Божией Матери греческого письма. В дальнейшем эту икону стали называть по имени обладателя Пименовской.
В 1380 году архимандрит Пимен, игуменус της Монής Кимήσεως Переславль-Залесский, έγινε Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας. Έλαβε τον τίτλο στο Τσάρ Γκράτ από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νίλο. Από το ταξίδι του στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, ο ιερέας έφερε αρκετά κοιμήλια και μεταξύ αυτών ήταν και μια εικόνα της Παναγίας με ελληνική γραφή. Αργότερα η εικόνα αυτή ονομάστηκε από το όνομα του ιδιοκτήτη της, Πίμενοφσκαια.
Первое слово в названии переводится с греческого языка как путеводительница. Богородица левой рукой удерживает на груди младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения.
Икона αυτή αντιστοιχεί στην παράδοση της Οδηγήτριας. Η Μητέρα του Θεού κρατά στο στήθος της με το αριστερό της χέρι το βρέφος του Χριστού και με το δεξί της χέρι τον δείχνει ως την αληθινή οδό της σωτηρίας.
По преданию, такое имя дал образу Пречистой Девы византийский император Роман III в XI веке. Правителя тронула проникновенная деталь изображения. Богоматерь с нежностью склонила голову над сыном. В честь иконы Одигитрия Перевлепта царь основал монастырь в пределах Константинополя. Оттуда списки распространились не только по Византии, но и по всему православному миру. Один из них – Пименовский образ Царицы Небесной, который с благоговением встретили на Руси в 14 столетии.
Σύμφωνα με το θρύλο, το όνομα αυτό δόθηκε στην εικόνα της Παναγίας από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ρωμανό τον 3ο, τον 11ο αιώνα. Ο ηγεμόνας συγκινήθηκε από μια εγκάρδια λεπτομέρεια της εικόνας. Η μητέρα του Θεού έσκυψε το κεφάλι της με τρυφερότητα πάνω στο ποτονιό της. Προς τιμή της εικόνας της Οδηγήτριας, ο Τσάρος ίδρυσε ένα μοναστήριο εντός της Κωνσταντινούπολης. Από εκεί τα αντίγραφα εξαπλώθηκαν όχι μόνο σε όλο το Βυζάντιο, αλλά και σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο. Ένα από αυτά τα αντίγραφα είναι η εικόνα της Βασίλισσας των Ρωνανών, του Πιμένοφσκη, η οποία έγινε δεκτή με ευλάβεια στην Ρωσία τον 14ο αιώνα.
Εικόνα, доставленную митрополитом, поместили в алтаре Успенского собора Московского Кремля. Во второй половине 16 века по молитвам перед святым образом произошло чудо. Сведения об этом сохранились в одном из памятников русской исторической литературы «Степенной книге». Там рассказывается, московский купец Татрумов тяжело заболел. Он пригласил к себе домой священников Успенского собора с Пименовской иконой, чтобы отслужить перед ней молебен Богородице. Во время богослужения образ стал источать миру, благоуханное масло. Помазавшись чудесным веществом, купец тотчас выздоровел. В дальнейшем мира от пименовской иконы принесло исцеление многим верующим.
Η εικόνα, η οποία παραδόθηκε από τον Μητροπολίτη, τοποθετήθηκε στην Αγία Τράπεζα του Καθεδρικού Νότης Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Κρεμλίνου της Μόσχας. Στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ένα θαύμα συνέβη μέσω προσευχών μπροστά στην Ιερή Εικόνα. Πληροφορίες σχετικά με αυτό διατηρούνται σε ένα από τα μνημεία της ρωσικής ιστορικής λογοτεχνίας, το βιβλίο «Στέπεναια». Η ιστορία διηγείται εκεί ότι ο έμπορος της Μόσχας Τατρουμόφ αρρώστησε σοβαρά. Προσκάλεσε τους ιερείς του Καθεδρικού Νότης Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο σπίτι του, με μία εικόνα του Πιμένοφσκι, για να τελέσει την προσευχή στην Παναγία μπροστά της. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η εικόνα άρχισε να αποπνέει μύρο. Αφού αλήθηκε με την θαυματουργή η ουσία, ο έμπορος ανάρρωσε αμέσως. Αργότερα, το μύρο από την εικόνα του Πιμένοφ έδωσε θεραπεία σε πολλούς πιστούς.
После революции 1917 года чудотворная святыня стала экспонатом исторического музея. В 30-х годах 20 века ее передали в Третьяковскую галерею. Там пименовский образ пребывает и по сей день.
Μετά την Επανάσταση του 1917, το θαυματουργό προσκυνητάρι έγινε έκθεμα του Ιστορικού Μουσείου. Στην δεκαετία του 30 του 20ου αιώνα μεταφέρθηκε στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Εκεί η εικόνα του Πιμένοφσκι παραμένει μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Пётр Дубовицкий.
Осенним днём 1838 года профессор медицины, хирург Петр Александрович Дубовицкий работал в университетской библиотеке. Доктору понадобился том, который хранился на самом верхнем стеллаже. Он решил воспользоваться лестницей-стремянкой. Но неудачно повернулся, нога соскользнула со ступеньки. Он упал вниз с довольно внушительной высоты и сломал левую руку. Перелом оказался сложным. Кость никак не хотела правильно срастаться. Рука на всю жизнь осталась неподвижной. О хирургической практике теперь не могло быть и речи.
Μια φθινοπορεινή ημέρα του 1838, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Ντουμπαβίτσκι, καθηγητής ιατρικής και χειρούργος, εργαζόταν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Ο γιατρός χρειαζόταν έναν τόμο που ήταν στο πιο υψηλό ράφι. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια σκάλα. Έκανε όμως μια λάθος στροφή και το πόδι του γλίστρησε από το σκαλοπάτι. Έπεσε από αρκετά εντυπωσιακό ύψος και έσπασε το αριστερό του χέρι. Ήταν ένα δύσκολο κατάγμα. Το οστό δεν ήθελε να υπηλωθεί σωστά. Το χέρι παρέμεινε ακίνητο για το υπόλοιπο της ζωής του. Τώρα η χειρουργική πρακτική ήταν εκτός συζήτησης.
Но падать духом Дубовицкий не собирался. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. У профессора наконец-то появилась возможность реализовать давнюю мечту – открыть в своем рязанском имении Стенькино бесплатную больницу. Конечно, в середине XIX века бесплатная медицина в России уже существовала, но далеко не везде, и качество ее оставляло желать лучшего. Петр Александрович понимал, что в корне изменить ситуацию вряд ли получится, но хотел сделать все, что зависело конкретно от него. Однако хирург был постоянно занят. Научная деятельность, преподавание и медицинская практика занимали все его время практически без остатка. Теперь у него появилось время.
Αλλά ο Ντουμπαβίτσκι δεν επρόκειτο να χάσει το κουράγιο του. Όπως λένε, δεν υπήρξε η ευτυχία, αλλά η ατυχία βοήθησε. Ο καθηγητής είχε επιτέλους την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα μακροχρόνιο όνειρο, να ανοίξει ένα δωρεάν νοσοκομείο στο κτήμα του στο Ριζάν, το Στένκινα. Φυσικά, στα μέσα του 19ου αιώνα, η δωρεάν ιατρική υπήρχε ήδη στη Ρωσία, αλλά όχι παντού, και η ποιότητά της άφηνε πολλά περιθώρια. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση ήταν απίθανο να αλλάξει ριζικά. Ήθελε όμως να κάνει ό,τι εξαρτιόταν από αυτόν. Ωστόσο, ο χειρούργος ήταν συνεχώς απασχολημένος. Η επιστημονική δραστηριότητα, η διδασκαλία και η ιατρική πρακτική καταλάμβαναν όλο το χρόνο του σχεδόν ανελιπώς. Τώρα είχε άφθονο χρόνο.
И вот в небольшой деревеньке открылась амбулатория с самым современным оборудованием и стационар с трехразовым питанием. Прием вели высококвалифицированные специалисты. Поговаривали, что есть среди них доктора даже из самого Петербурга. Со всей округи потянулись в больницу крестьяне. Робко входили в чистое просторное помещение и долго не верили, что за лечение здесь с них не возьмут ни копейки. Но работники уверяли, все действительно бесплатно. Сам Дубовицкий служил в своей больнице на скромной должности ординатора, помощника главного врача. Вряд ли кто-то из пациентов догадывался, что доброжелательный, внимательный и скромный доктор и есть тот самый человек, на средства которого содержится лечебница.
Και έτσι, σε ένα μικρό χωριό, άνοιξε μια κλινική εξωτερικών ιατρείων με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τρία γεύματα τη μέρα. Η υποδοχή γινόταν από ειδικούς με υψηλά προσόντα. Λέγεται ότι ανάμεσά τους υπήρχαν γιατροί ακόμη και από την Αγία Πετρούπολη. Στο νοσοκομείο έρχονταν αγρότες από όλη την περιοχή. Ντροπαλοί αυτοί έμπαιναν στα καθαρά και ευρύχωρα δωμάτια. Και για πολλή ώρα δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι δεν θα χρεώνονταν ούτε δεκάρα για τη θεραπεία σε αυτό το νοσοκομείο. Αλλά οι εργαζόμενοι τους διαβεβαίωναν ότι όλα ήταν πραγματικά δωρεάν. Ο ίδιος ο Ντουμποβίτσκι υπηρέτησε στο νοσοκομείο του στη σεμνή θέση του ειδικευόμενου βοηθού του αρχιατρού. Σχεδόν κανείς από τους ασθενείς δεν μπορούσε να μαντέψει ότι ο φιλικός, προσεκτικός και σεμνός γιατρός ήταν το ίδιο το πρόσωπο που χρηματοδοτούσε το νοσοκομείο.
Там в Стенкино Дубовицкий сосредоточился на исследованиях. За свою жизнь Петр Александрович написал свыше 50 научных работ. Многие из них были по тем временам новаторскими. Например, доктор утверждал, что почечно-каменную болезнь можно вылечить без операций. И оказался прав. Помимо больницы, Петр Александрович открыл в селе еще и богадельню для одиноких стариков и школу для крестьянских детей. Разобрался с долгостроем, Покровским храмом, который в течение вот уже многих лет находился на стадии фундамента. На средства Дубовицкого его быстро возвели.
Εκεί, στο Στένκινο, ο Дубовицкий επικεντρώθηκε στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς έγραψε περισσότερο από 50 επιστημονικές εργασίες. Πολλές από αυτές ήταν καινοτόμες για την εποχή εκείνη. Για παράδειγμα, ο γιατρός υποστήριξε ότι η πέτρινη νόσος των νεφρών μπορεί να θεραπευτεί χωρίς χειρουργική επέμβαση. Και είχε δίκιο. Εκτός από το νοσοκομείο, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς άνοιξε στο χωριό επίσης ένα πτωχοκομείο για μοναχικούς ηλικιωμένους και ένα σχολείο για παιδιά χωρικών. Ασχολήθηκε με την μακρά κατασκευή, την εκκλησία της Μυσιτίας, η οποία για πολλά χρόνια βρισκόταν στο στάδιο της θεμελίωσης. Με τα κεφάλαιά του, ο Ντουμποβίτσκι ανεγέρθηκε γρήγορα.
Однако через три года Петра Александровича снова пригласили в Петербург на место президента Императорской медико-хирургической академии. Дубовицкий не смог отказать коллегам и снова активно включился в научный и образовательный процесс. Президентское жалование тратил на свое рязанское детище – больницу, богадельню, школу и храм. Неутомимая деятельность истощила здоровье Петра Александровича. В 1868 году доктор скончался. Ему было всего 53 года. Он жил по принципу «все для всех и ничего для себя», говорили о Дубовицком его коллеги и друзья.
Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς προσκλήθηκε και πάλι στην Αγία Πετρούπολη, στη θέση του Προέδρου της Αυτοκρατορικής Ιατρικής και Χειρουργικής Ακαδημίας. Ο Ντουμποβίτσκι δεν μπορούσε να αρνηθεί τους συναδέλφους του και πάλι συμμετείχε ενεργά στην επιστημονική και εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προεδρικός μισθός του ξοδεύονταν στο πνευματικό του παιδί στο Ριζάν. Ήταν ένα νοσοκομείο, ένα πτωχοκομείο, ένα σχολείο και μια εκκλησία. Η ακούραστη δραστηριότητα εξάντλησε την υγεία του Πιότρ Αλεξάνδροβιτς. Το 1868 ο γιατρός πέθανε. Ήταν μόλις 53 ετών. Ζούσε με την αρχή «τα πάντα για όλους και τίποτα για μένα», είπαν για τον Ντουμποβίτσκι οι συνάδελφοι και οι φίλοι του.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Одна моя знакомая встретила на улице лежащую собаку. Та жалобно скулила, однако не вставала со своего места. Тогда знакомая решила отвезти ее в ветеринарную клинику. Оказалось, что у собаки травмирован позвоночник, вследствие чего отказали задние ноги. К сожалению, вылечить ее было уже нельзя. Знакомая забрала собаку себе и стала искать для нее инвалидную коляску. Среди множества объявлений о продаже вдруг встретилось одно совсем неожиданное. Коляску можно было получить бесплатно. Еще более удивило знакомую то, что изготавливает коляски юная школьница Кристина Станкова из Уссурийска.
Η μαθήτρια που φτιάχνει αναπηρικά καροτσάκια για σκύλους και γάτες με τα ίδια της τα χέρια. Μία φίλη μου συνάντησε έναν σκύλο πεσμένο στο δρόμο. Ο σκύλος έμοιαζε να έκλαιγε, αλλά δεν συγκωνόταν. Έτσι, η φίλη μου αποφάσισε να τον πάει σε μια κτηνιατρική κλινική. Αποδείχθηκε ότι ο σκύλος είχε τραυματιστεί στην σποδηλική στήλη, με αποτέλεσμα τα πίσω πόδια του να μην μπορούν να σηκωθούν. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να θεραπευτεί. Μία γνωστή της πήρε τον σκύλο και άρχισε να φτιάχνει ένα αναπηρικό καροτσάκι γι' αυτόν. Ανάμεσα στις πολλές αγγελίες προς πώληση, έπεσε πάνω σε μία πολύ απροσδόκητη. Το αναπηρικό καροτσάκι ήταν δωρεάν. Η φίλη μου εξεπλάγει ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το αναπηρικό αμαξίδιο είχε φτιαχτεί από μία νεαρή μαθήτρια, την Κριστίνα Στανκόβα, από το Ουσουρίσκ.
Как выяснилось, Кристина с детства старается помогать животным. Кого-то спасла от холодной и голодной смерти, кого-то вылечила после серьезных болезней. Не забывала девочка и о приютах для бездомных животных. Неоднократно устраивала для них акции по сбору помощи. Однажды Кристина увидела в приюте собаку на инвалидной коляске. Знакомство с ней воодушевило школьницу попробовать самой создавать подобные коляски. Родители и друзья поддержали ее инициативу и помогают ей в этом непростом, но важном деле. Особенно меня восхитило то, что зарабатывать на недостающие комплектующие Кристина старается сама во время школьных каникул.
Όπως αποδείχθηκε, η Κριστίνα προσπαθεί να βοηθά τα ζώα από την παιδική της ηλικία. Κάποια τα έσωσε από το κρύο και τον πεινασμένο θάνατο. Κάποια άλλα τα θεράπευσε μετά από σοβαρές ασθένειες. Το κορίτσι δεν ξέχασε τα καταφύγια για τα άστεγα ζώα. Οργάνωνε πολλές εκστρατείες για να συγκεντρώσει βοήθεια για αυτά. Μια φορά η Κριστίνα είδε έναν σκύλο σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, στο καταφύγιο. Η γνωριμία με τον σκύλο ενέπνευσε την μαθήτρια να προσπαθήσει να δημιουργήσει η ίδια παρόμοια αναπηρικά αμαξίδια. Οι γονείς και οι φίλοι της υποστήριξαν την πρωτοβουλία της και την βοήθησαν σε αυτή τη δύσκολη αλλά σημαντική προσπάθεια. Χάρηκα ιδιαίτερα που η Κριστίνα προσπαθεί να κερδίζει ίδια χρήματα για τα εξαρτήματα που λείπουν κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.
Когда знакомишься с такими людьми, как Кристина, вспоминаются слова Христа: «Будьте как дети». Ведь дети чаще всего совершают добрые дела не по принуждению, не из корысти, не в поисках своей выгоды, а от чистого детского сердца и со всей искренностью.
Όταν συναντάς ανθρώπους σαν την Κριστίνα, σου θυμίζουν τα λόγια του Χριστού, να είστε σαν τα παιδιά. Τα παιδιά τις περισσότερες φορές κάνουν καλές πράξεις όχι από καταναγκασμό, όχι από ιδιοτέλεια, όχι αναζητώντας το δικό τους όφελο, αλλά από καθαρή παιδική καρδιά και με κάθε ειλικρίνεια.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
И Экклесия ту Агию Николау. И поле Уссолье.
Новое Уссолье. Новый город, созданный промышленниками Строгановыми, как новая столица негласного государства. Все здесь строится с размахом. Много у Строгановых крепостных, да не просто крепостных, а мастеровых, людей умных и умелых. Давно Строгановы присматриваются к каждому мальчишке и девчонке, а вдруг алмаз. Вот одним из таких и был Андрюшка Воронихин, крепостной мальчишка Строгановых. В метрической книге Спасской церкви села Новое Уссолье записано, что 17 октября 1759 года у Никифора Воронихина родился сын Андрей.
Новое Уссолье. Μια νέα πόλη που δημιουργήθηκε από τους βιομήχανους Στρόγκανοφ ως νέα πρωτεύουσα ενός σιωπηλού κράτους. Τα πάντα εδώ χτίζονται σε μεγάλη κλίμακα. Οι Στρόγκανοφοι είχαν πολλούς δειλοπάρικους, και όχι μόνο δειλοπάρικους, αλλά και αφέντες, ανθρώπους έξυπνους και επιδέξιους. Εδώ και πολύ καιρό οι Στρόγκανοφοι κοιτάζουν κάθε αγόρι και κορίτσι. Μήπως και κρύβεται ένα διαμάντι σε αυτούς. Ο Ανδρούσκα Βορανίχιν ήταν ένας από αυτούς. «Το αγόρι των Στρόγγανοφ». Στο μητρικό βιβλίο της εκκλησίας Σπάσκαγια του χωριού Νόβαε Ουσόλια αναγράφεται ότι στις 17 Οκτωβρίου του 1759 στην οικογένεια του οικονόμου Νικήφορ Βορανίχιν γεννήθηκε ένας γιος, ο Ανδρέη.
Поначалу Андрей обучался в мастерской известного уральского иконописца Гаврилы Юшкова. Весной 1772 года по приказу графа Строганова Андрея отправили учиться в Москву. Здесь, у Баженова, в Московской школе архитектуры, Воронихин жадно впитывал в себя науку о зодчестве. Многое раскрылось перед его пытливым взором из того, что имела в то время Москва. Многое узнал он из книг, овладев латынью, многое услышал из уст Баженова.
Αρχικά, ο Ανδρέη σπούδασε στο εργαστήριο του διάσημου ουραλαιότη αγιογράφου Γκαβρίλ Γιούσκοφ. Την άνοιξη του 1772, με εντολή του κόμι Στρόγγανοφ, ο Ανδρέη Βαρανίχιν στάθηκε στην Μόσχα για σπουδές. Εδώ, στον Μπαζένοφ, στην σχολή αρχιτεκτονικής της Μόσχας, ο Βαρανίχιν απορρόφησε με ζήλο την επιστήμη της αρχιτεκτονικής. Πολλά αποκαλύφθηκαν στο περίεργο μάτι του για την τότε Μόσχα. Έμαθε πολλά από τα βιβλία, έμαθε τα λατινικά. Πολλά πράγματα άκουσε από τα χείλια του ίδιου του Μπαζένοφ.
После окончания обучения в школе архитектуры Воронихин отправился в столицу в распоряжение графа Александра Сергеевича Строганова. Через некоторое время, получив вольную, Андрей с Павлом, сыном графа Строганова, 5 лет ездил по России, а потом и по заграницам Франции, Швейцарии и Германии, где впитывал в себя все новые и новые знания по строительству, архитектуре и живописи. По возвращению в Россию Воронихин почувствовал себя подготовленным к самостоятельной работе. Сгорел дворец Строганова, который по своему великолепию соперничал с дворцами русских царей. И Воронихину граф решил поручить перестройку и отделку дворца. Этот справится. Есть у него талант, есть трудолюбие и честность.
Μετά την αποφύτησή του από την σχολή αρχιτεκτονικής, ο Воронихин πήγε στην πρωτεύουσα στο πλευρό του κόμι Αλεξάνδρ Σεργέγεβιτς Στρόγανοφ. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, έχοντας λάβει ένα έγγραφο απελευθέρωσης, ο Ανδρέη μαζί με τον Παύλ, τον γιο του κόμι Στρόγανοφ, ταξίδεψε σε όλη τη Ρωσία για 5 χρόνια και στη συνέχεια στο εξωτερικό, Γαλλία, Ελβετία και Γερμανία, όπου απορρόφησε νέες γνώσεις για τις κατασκευές, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική. Με την επιστροφή του στη Ρωσία, ο Βαρανίχιν αισθάνθηκε έτοιμος για ανεξάρτητη εργασία. Το παλάτι του Στρόγανοφ, το οποίο στην εμφάνιση και την ιστορική του μεγαλοπρέπεια συναγωνιζόταν τα παλάτια των Ρώσων τσάρων, είχε καεί και ο Κόμις αποφάσισε να αναθέσει στον Βαρανίχιν την ανοικοδόμηση και την διακόσμηση του παλατιού. Θα τα καταφέρει. Έχει ταλέντο, έχει εργατικότητα και ειλικρίνεια.
И Андрей справился. Несмотря на трудность задачи, в доме, построенном Растрелли, поместить совершенно в другом стиле, в других пропорциях и с другими деталями свои художественные формы, Воронихин создал прекрасные архитектурные отделки внутреннего убранства этих помещений. Тогда же он написал картину «Вид картинной галереи», за которую Академия художеств произвела его в назначенные профессора живописи. А когда Андрей Никифорович построил для Строганова дачу на берегу Невы и написал картину «Вид построенной дачи», ему было присуждено звание академика перспективной живописи.
У Андрея это катафере. Παρά τη δυσκολία του εγχειρήματος, σε ένα σπίτι που έχτισε ο Ραστρέλη για να το τοποθετήσει σε εντελώς διαφορετικό ύφος, σε άλλες αναλογίες και με άλλες λεπτομέρειες των καλλιτεχνικών του μορφών, ο Βαρανίχιν δημιούργησε όμορφα αρχιτεκτονικά τελειώματα της εσωτερικής διακόσμησης των χώρων αυτών. Παράλληλα, ζωγράφησε τον πίνακα «Η άποψη της πινακοθήκης», για τον οποίο η Ακαδημία Τεχνών τον έκανε καθηγητή ζωγραφικής. Και όταν ο Ανδρέη Νικήφοροβιτς έχτισε για τον Στρόγανοφ ένα εξοχικό σπίτι στις όχθες του Νιέβα, και ζωγράφισε την άποψη του εξοχικού σπιτιού, ο τίτλος του ακαδημαϊκού της προοπτικής ζωγραφικής.
Несмотря на явный талант живописца, Воронихин всю свою дальнейшую жизнь посвятил не живописи, а архитектуре. Он с увлечением работал над такими большими проектами, как Казанский собор на Невском проспекте Петербурга или здание Горного института, и над небольшими проектами библиотеки «Фонарик» в Павловске, дачи «Арсенал» и фонтанов в Петергофе.
Παρά την αναγνώριση του ταλέντου του ως ζωγράφου, ο Βαρανίχιν αφιέρωσε ολόκληρη την μετέπειτα ζωή του όχι στη ζωγραφική, αλλά στην αρχιτεκτονική. Εργάστηκε με πάθος σε μεγάλα έργα όπως ο Καθεδρικός Ναός του Καζάν στην Λεωφόρο Νιέφσκι στην Αγία Πετρούπολη ή το κτίριο του Ινστιτούτου Μεταλλίων, καθώς και σε μικρότερα έργα, τη βιβλιοθήκη Φωτάκη στο Παύλοφσκ το εξοχικό σπίτι Арсенал και τα συντριβάνια στο Петергорф.
Не оставлял Андрей Никифорович и свою родину, Новое Усолье, где также много проектировал и строил. Появилась здесь даже своя поговорка: «Усолье – град, Санкт-Петербургу – брат». Самым ярким сохранившимся до наших дней творением Андрея Никифоровича в Усолье является церковь святителя Николая, Мирликийского чудотворца. Церковь стоит на месте деревянной Покровской, сгоревшей при пожаре 1809 года и заложена в 1810 году.
Ο Андрей Никифорович δεν εγκατέλειψε την πατρίδα του, το Νόβε Ουσόλιε, όπου επίσης σχεδίασε και έκτισε πολλά. Με δική του ρίση εμφανίστηκε εδώ το Ουσόλιε, είναι αδελφός της Αγίας Πετρούπολης. Το πιο εντυπωσιακό δημιούργημα του Ανδρέη Νικήφοροβιτς που έχει διασωθεί μέχρι τις μέρες μας στο Ουσόλιε είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, του Θαυματουργού των Μύρων. Η εκκλησία βρίσκεται στην θέση της ξύλινης εκκλησίας της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία κάηκε σε πυρκαγιά το 1809 και θεμελιώθηκε το 1810.
Архитектура церкви отличается монументальностью. Это правильный куб на сводчатом, опущенном в толщу холма под церковье, с классическим небольшого выноса белокаменным карнизом и гладким массивным аттиком. Встроенные тосканские четырехколонные портики с треугольными фронтонами как бы прижались к нему с двух сторон. Полные воздуха, бросающие на стены яркие тени, они делают храм особенно привлекательным.
Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας χαρακτηρίζεται από μνημειακότητα. Πρόκειται για έναν κανονικό ελαφρώς ογκώδη κύβο πάνω σε μια θολωτή υποεκκλησία, χαμηλωμένη στο πάχος του λόφου, με ένα κλασικό μικρό γύσο από λευκή πέτρα και μια ομαλή ογκώδη σοφίτα. Λεπτές τοσκάνικες στοές με τέσσερις κίουνες και τριγωνικά αετώματα, σαν να πιέζονται από τις δύο πλευρές. Γεμάτες αέρα, ρίχνοντας φωτεινές σκιές στους τοίχους, κάνουν το ναό ιδιαίτερα ελκυστικό.
Впечатление легкости усиливает и слегка вынесенный вперед четырехколонный портик, примкнувший к нему двухъярусной колокольни. Снабженная пилястрами, она венчается высоким, словно игла, шпилем, завершенным яблоком с крестом. Огромный, чуть прижатый сферический купол, несущий на себе крохотную главку, как бы завершает эту ясную и четкую композицию. В ней все просто, очень убедительно и в то же время весьма монументально. Сейчас церковь практически восстановлена в первозданном виде и готова к богослужениям. Адрес ее – Пермский край, город Усолье, улица Чернышевского.
Την εντύπωση της ελαφρότητας ενισχύει και η ελαφρώς μετακινημένη προς τα εμπρός στοά τεσσάρων κοιών, που γυτνιάζει με αυτό το διόρροφο καμπαναριό. Εξοπλισμένος με παραστάδες, στεφανώνεται με ένα ψηλό σαν βελόνα καμπαναριό που καταλήγει σε ένα μήλο με σταυρό. Ένας τεράστιος, ελαφρώς πιεσμένος σφαιρικός στόλος που φέρει ένα μικροσκοπικό κεφάλαιο, σαν να ολοκληρώνει αυτή τη σαφή και ακριβή σύνθεση. Τα πάντα σε αυτήν είναι απλά, πολύ πιστικά και ταυτόχρονα πολύ μνημειακά. Τώρα η Εκκλησία έχει ουσιαστικά αποκατασταθεί στην αρχική της μορφή και είναι έτοιμη για τη θεία λειτουργία. Στην περιφέρεια της πόλης Πέρμ, Ουσόλια, οδός Τσερνισεύσκαβα.
Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, μαλαδάια μάμα.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Мне было 20, и на тот момент я никогда не теряла близких. В один серый зимний день пришла новость. Бабушка без сознания. Моя любимая, родная, молитвы которой я чувствовала каждый день, теперь на волосок от смерти. Она редко куда-то ездила, и тут неожиданно подруги взяли ее с собой в местный монастырь на литургию. Когда зашли в ворота, бабушка от радости стала на колени прямо в снег и благодарила, что оказалась в таком святом месте. Праздновали Сретение Господне. Она причастилась, и как только отошла от чаши, сразу потеряла сознание.
Δεν έχω χάσει ποτέ αγαπημένο μου πρόσωπο. Μια γκρίζα χειμωνιάτικη μέρα ήρθαν τα νέα. Η γιαγιά μου ήταν ανέστητη. Η αγαπημένη μου γιαγιά, τις οποίες τις προσευχές ένιωθα κάθε μέρα, βρισκόταν τώρα στα πρόθυρα του θανάτου. Σπάνια πήγαινε κάπου. Και τότε προσδόκητα, οι φίλοι της την πήραν μαζί τους στο τοπικό μοναστήρι για τη λειτουργία. Όταν μπήκαν και πέρασαν την πύλη, η γιαγιά γονάτισε στο χιόνι με χαρά και ευχαριστούσε που βρισκόταν σε ένα τόσο ιερό μέρος. Τελέστηκε η παπαντή του Κυρίου, έλαβε τη θεία λειτουργία και μόλις απομακρύνθηκε, λιποθύμησε.
Сретение переводится как встреча. Вечером бабушка умерла. В тот день ее душа встретилась с тем, кому всю жизнь стремилась, ради кого с терпением переносила все тяготы. Это был тяжелый удар для нас. Будто отрезали кусочек моего сердца. Но когда мы узнали, как умерла бабушка, на душе стало светло. Каждый христианин мечтает о таком последнем часе. Умереть, очистив душу на исповеди и соединившись со Христом в святом причащении. Какие смешанные чувства тогда были во мне. Скорбь и радость, покой и слезы от горечи разлуки. После похорон мы собрались всей семьей, вспоминали ее, и мы смеялись. Даже подумали о том, что соседи скажут. Похоронили родного человека и хохочут на всю улицу.
И папанди семени синандис. То вради я пэтане. Εκείνη την ημέρα η ψυχή της συνάντησε εκείνον για τον οποίο αγωνιζόταν όλη της τη ζωή, για τον οποίο υπέμεινε όλες τις δυσκολίες με υπομονή. Ήταν ένα βαρύ πλήγμα για εμάς. Ήταν σαν να κόπηκε ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Αλλά όταν μάθαμε πώς πέθανε η γιαγιά μου, νιώσαμε ένα φως στις καρδιές μας. Κάθε χριστιανός ονειρεύεται εκείνη την τελευταία ώρα. Να πεθάνει έχοντας εξαγνήσει την ψυχή του στην εξομολόγηση και έχοντας ενωθεί με τον Χριστό στην Θεία Κοινωνία. Τι ανάμεικτα συναισθήματα είχα τότε μέσα μου. Θλίψη και χαρά, ειρήνη και δάκρυα από την πίκρα του χωρισμού. Μετά την κηδεία συγκεντρωθήκαμε με όλη την οικογένεια. Μοιραζόμασταν αναμνήσεις για εκείνη και γελούσαμε. Σκεφτήκαμε ακόμη και τι θα έλεγαν οι γείτονες. Έθαψαν έναν αγαπημένο άνθρωπο και γελάνε.
А я думала о том, что она не терпит больше свои болезни. Ее ничто не печалит. Не надо тратить силы на быт. Ей легко и радостно. Бабушка подарила мне веру, а теперь и знание, что душа не умирает, а переходит в вечную жизнь. И мы все на поминках бабушки это так ярко почувствовали. Только светлая грусть и тепло на душе. Именно так провожают близких христиане. Мы не убиваемся, а именно провожаем близких туда, туда, в объятия к Отцу Небесному.
Скептика, то гегонос. Ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να αντέχει τις αρρώσκες της. Δεν θα χρειάζεται να λυπάται για τίποτα. Ούτε να ξοδεύει την ενέργειά της στην καθημερινότητα. Ότι είναι χαρούμενη. Η γιαγιά μου μου έδωσε πίστη και τώρα τη γνώση ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Απλώς περνά στην αιώνια ζωή. Και το νιώσαμε όλοι τόσο έντονα στην κηδεία της γιαγιάς. Μόνο μια ελαφριά θλίψη και ζεστασιά στην ψυχή. Έτσι αποχαιρετούν οι χριστιανοί τους αγαπημένους τους. Δεν τρελαινόμαστε. Αλλά. Τους αποχαιρετούμε εκεί στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα μας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Пророк Иоанн Креститель – один из самых почитаемых в православной церкви святых. Ему посвящено множество храмов, а в иконостасе – перегородки с иконами, которые отделяют алтарь, изображение Иоанна Крестителя всегда находится рядом со Христом. Земная жизнь святого Иоанна была довольно краткой. По навету злобной царицы Иродиады ему отрубили голову, которая затем стала почитаться христианами как великая святыня.
Ο προφήτης Ιωάννης, ο πρόδρομος, είναι ένας από τους πιο σεβαστούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολλές εκκλησίες είναι αφιερωμένες σε Αυτόν. Και στο τέμπλο το χώρισμα με τις εικόνες που χαρίζει την Αγία Τραπέζα, η εικόνα του Ιωάννη το Προδρόμο βρίσκεται πάντα δίπλα στον Χριστό. Η επίγεια ζωή του Αγίου Ιωάννη ήταν αρκετά σύντομη. Με προτροπή της κακιάς βασίλειας Ηροδιάδας, του έκοψαν το κεφάλι, το οποίο στην συνέχεια τιμήθηκε από τους χριστιανούς ως μεγάλο ιερό.
Несмотря на это, глава Иоанна Крестителя церковью трижды утрачивалась, но впоследствии также трижды чудесным образом находилась. Третье нахождение, или по-словенски обретение главы святого пророка, состоялось в Абхазии, где ее в начале IX века было решено спрятать от еретиков-иконоборцев. В середине IX века святыня была перевезена в Константинополь, где была разделена на несколько частей. Лицевая область главы Иоанна Крестителя была положена на серебряное блюдо и сверху накрыта стеклянным колпаком.
Παρόλα αυτά, το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή χάθηκε από την Εκκλησία τρεις φορές, αλλά αργότερα βρέθηκε επίσης τρεις φορές με θαυμαστό τρόπο. Η τρίτη έβρεση, ή στα σλαβικά η έβρεση της κεφαλής του Ιερού Προφήτη, έγινε στην Αμπχάζια, όπου αποφάστηκε να κρυφτεί από τους αιρετικούς οικονομάχους της αρχές του 9ου αιώνα. Στα μέσα του 9ου αιώνα το λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου χαρίστηκε σε διάφορα μέρη. Η μετοπική περιοχή της κεφαλής του Ιωάννη του Βαπτιστή τοποθετήθηκε σε ένα ασημένιο πιάτο και καλύφθηκε από πάνω με ένα γυάλινο κάλυμμα.
В 1204 году Константинополь захватили крестоносцы. Один из участников этого преступления, католический священник Валон де Сартон, после штурма обнаружил в императорском дворце лицевую часть святыни на серебряном блюде, покрытую выпуклым хрустальным стеклом. Спрятав реликвию, Сартон тайно перевез ее во французский город Амьен, где она с тех пор и находится.
То Хилия, Диакосетешера и Константинополе католицики апоту Ставрофорус. Ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το έγκλημα καθολικός ιερέας Βαλόν ντε Σαρτόν, μετά από καταιγίδα ανακάλυψε στο αυτοκρατορικό παλάτι το μετατοπικό τμήμα ενός λειψάνου πάνω σε ένα ασημένιο πιάτο καλυμμένο με κυρτό κρυστάλλινο γυαλί. Αφού έκρυψε το λειψάνο, ο Σαρτόν το μετέφερε κρυφά στη γαλλική πόλη της Αμιένης, όπου φυλάσσεται έκτοτε.
Специально для хранения главы Иоанна Крестителя в Амьене был построен величественный собор Амьенской Богоматери. Амьенский собор своими размерами превосходит все храмы Франции. Его также считают образцом готической архитектуры. Поклониться главе пророка Иоанна приезжали в Амьен французские короли. От главы пророка Иоанна постоянно совершаются чудеса. Амьен неоднократно после молитв перед святыней избавлялся от различных эпидемий. В городе также сложилась традиция молиться у главы Иоанна Крестителя.
О Михалопреепис кафедрикос наус тис Панагиес тис Амьенис хтистике стин Амьени, ειδικά για να φυλάσσεται το κεφάλι του Ιάννη του Βαπτιστή. Ο καθεδρικός ναός της Αμιένης είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο καθεδρικό ναό στη Γαλλία. Θεωρείται επίσης παράδειγμα γοθικής αρχιτεκτονικής. Οι Γάλλοι βασιλείς έρχονταν στην Αμιένη για να προσκυνήσουν το κεφάλι του προφήτη Ιωάννη. Από το κεφάλι του προφήτη Ιωάννη γίνονται συνεχώς θαύματα. Η Αμιένη επαλλημένα μετά από προσευχές ενώπιον του ναού αναλάχθηκε από διάφορες επιδημίες. Η πόλη έχει επίσης την παράδοση να γίνεται ειρήνη πάνω από το κεφάλι του Иоанни ту Ваптисти.
В 1958 году с разрешения католической церкви группа ученых-специалистов в области патологоанатомии, стоматологии, археологии провели полноценное изучение святыни. Они выяснили, что лицевая часть главы, хранящаяся в Амьенском соборе, принадлежит мужчине примерно 35 лет, жившим на Ближнем Востоке примерно в первом веке по Рождестве Христовом. Кроме того, на голове оказался хорошо виден след от удара кинжалом. А как известно, когда голова крестителя досталась Иродиаде, та, находясь в состоянии ярости, пронзила голову кинжалом.
То 1958 με την άδεια της Καθολικής Εκκλησίας μια ομάδα επιστημόνων ειδικών στον τομέα της παθολογικής ανατομίας, της οδοντριακής, της αρχαιολογίας, διεξήγαγε μια πλήρη μελέτη του ιερού. διαπίστωσαν ότι το μπροστινό μέρος του κεφαλιού που φυλάσσεται στον καθεντρικό ναό της Αμγίνης ανήκε σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 35 ετών, ο οποίος έζησε στη Μέση Ανατολή γύρω στον 1ο αιώνα μετά την γέννηση του Χριστού. Επιπλέον ένα σημάδι από στυλέτα στο κεφάλι ήταν ευδιάκριτο και όπως είναι γνωστό όταν το κεφάλι του βαπτιστή παραδόθηκε στην Ιροδιάδα. Η τελευταία, όντας σε κατάσταση αιμονικής οργής, τρύπησε το κεφάλι με ένα στυλέτο.
У православной церкви и без каких-либо исследований нет причин сомневаться в истинности Амьенской святыни. О главе Иоанна Крестителя и ее нахождении во Франции еще в 17 веке писал православный святитель Дмитрий Ростовский. Кроме того, в русских летописях можно найти упоминание о пеших паломничествах, которые устраивали наши предки во Францию для поклонения святыне. Поток православных паломников главе Иоанна Крестителя не иссякает сегодня. Кстати, он значительно больше католического.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία και χωρίς καμία έρευνα δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητήσει την αλήθεια του ιερού της Αμιένης σχετικά με την κεφάλι του Ιάννη του Βαπτιστή και την έβρεση της της Γαλλίας τον 17ο αιώνα, έγραψε ο Ορθόδοξος Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Επιπλέον στα ρωσικά χρονικά μπορεί κανείς να βρει αναφορές σε πεζά προσκυνήματα που αργώνασαν οι πρόγονοι μας στη Γαλλία για να προσκυνήσουν το ιερό. Η ροή των Ορθόδοξων προσκυνητών στην κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή δεν στευρέδει ούτε σήμερα. Παρεπιπτόντως, είναι πολύ μεγαλύτερη από την καθολική.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великой святыне, главе пророка Иоанна Крестителя и месте ее нахождения в французском городе Амьен.
Ο Ηλίας Αντώνιος Борисов ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησε για το μεγάλο ιερό, την κεφαλή του προφήτη Ιωάννη του Βαπτιστή και τον τόπο όπου βρίσκεται, την γαλλική πόλη της Αμγέννης.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Η Αγία Μεγαλομάρτης Αναστασία.
Фавста, жена римского сенатора Претекстата, чувствовала приближение смерти. В преддверии кончины женщина призвала к себе дочь Анастасию.
Η Фавста, η σύζυγος του Ρωμαίου γερουσιαστή Πρετεκστάτου, ένιωσε την προσέγγιση του θανάτου. Την παραμονή του θανάτου της, η γυναίκα κάλεσε κοντά της την κόρη της, την Αναστασία.
Ну вот, и настало нам пора расстаться, дочка. Нелегко тебе без меня придется. Опасаюсь я, что отец твой язычник. Он выдаст тебя замуж за такого же, как он, идолопоклонника.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χωρίσουμε, κόρη μου. Δεν θα είναι εύκολο για εσάς χωρίς εμένα. Φοβάμαι ότι ο πατέρας σου, σαν ειδωλολάτρης που είναι, θα σε παντρέψει με έναν ειδωλολάτρη.
Но я вовсе не хочу замуж, мама.
Μα δεν θέλω να παντρευτώ, μαμά.
Далеко не все в жизни происходит по нашей воле, родная. Но в любых обстоятельствах нужно искать воли Божьей. Молись, будь добра к людям и тверда в исповедании веры. И Христос тебя не оставит. И помни, в любой беде обращайся за помощью к своему учителю, боголюбивому старцу Хрисогону.
Δεν γίνονται όλα στην ζωή σύμφωνα με τη θέλησή μας, αγαπητή μου κόρη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει κανείς να αναζητήσει το θέλημα του Θεού. Προσευχή σου να είσαι ευγενική με τους ανθρώπους και σταθερή στην ομολογία της πίστεως και ο Χριστός δεν θα σε αφήσει. Και να θυμάσαι σε κάθε πειρασμό να ζητάς βοήθεια από τον δάσκαλό σου, τον Θεόφιλο Γέροντα Χρυσόγονο.
Как и предвидела мудрая Фавста, вскоре после ее смерти Претекстат насильно выдал дочь замуж за язычника, сенатора Памплия. Ссылаясь на нездоровье, Анастасия уклонилась от брачных отношений и сохранила девство, что чрезвычайно раздражало ее мужа. Помплий жестоко истязал супругу. Единственным утешением Анастасии были беседы со стареньким учителем Хрисогоном.
Όπως προέβλεψε η Σοφή Φαύστα, λίγο μετά τον θάνατό της, ο Πρετεκστάτος πάντρεψε βία την κόρη του με έναν ειδωλολάτρη γερουσιαστή, τον Ποπλίωνα. Κάνοντας την άρρωστη, η Αναστασία απέφυγε τον γάμο και διατήρησε την παρθενία της, κάτι που εκνεύρισε εξαιρετικά τον σύζυγό της. Ο Ποπλίωνας βασάνιζε σκληρά την γυναίκα του. Η μόνη παρηγοριά της Αναστασίας ήταν οι συζητήσεις με τον παλιό δάσκαλό της, τον Χρυσόγονο.
В начале IV века император Диоклетиан начал гонения на христиан. Хрисогон одним из первых был заключен в темницу. Анастасия навещала его, подкупая стражников. Увидев, какие страдания претерпевают узники, она стала оказывать помощь всем нуждающимся. Анастасия научилась искусству врачевания. Арестанты получали из ее рук питание, одежду, лекарства.
В начале IV века у автократорас Диоклетианос άρχισε τους διωγμούς των χριστιανών. Ο Χρυσόγονος ήταν από τους πρώτους που φυλακίστηκαν. Η Αναστασία τον επισκέφθηκε, δωροδοκώντας τους φρουρούς. Βλέποντας τα βάσανα που υφίστανται οι κρατούμενοι, άρχισε να βοηθά όλους όσους είχαν ανάγκη. Η Αναστασία έμαθε την τέχνη της θεραπείας. Οι κρατούμενοι έπαιρναν από τα χέρια της τρόφιμα, ρούχα και φάρμακα.
Когда Помплию донесли о том, что его жена посещает заключенных в темнице христиан, он пришел в бешенство. Разъяренный сенатор запер Анастасию и стал морить голодом, периодически избивая. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». Хрисогон в ответном письме утешал страдалицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь».
Όταν ο Ποπλίωνας πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του επισκεπτόταν φυλακισμένους χριστιανούς, έγινε έξαλλος. Ο εξαγριωμένος γερουσιαστής κλείδωσε την Αναστασία και άρχισε να τη στερεί το φαγητό, χτυπώντας την περιοδικά. Η Αγία έγραψε στον δάσκαλό της: «Ο άνδρας μου με βασανίζει σε μια τόσο φοβερή φυλακή που δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να παραδώσω το πνεύμα μου στον Κύριο και να πέσω νεκρή». Ο Χρυσόγονος παρηγόρησε την μάρτυρα με μια επιστολή: «Το φως πάντα προηγείται από το σκοτάδι και μετά την αρρώστια επανέρχεται συχνά η υγεία. Έτσι, μετά τον θάνατό μας, ο Κύριός μας υπόσχεται την ζωή».
Вскоре Анастасия овдовела. Получив богатое наследство, она полностью посвятила себя делам милосердия. Дева отправилась в странствие, посещая тюрьмы и облегчая положение узников во всех городах, через которые проходила. Между тем гонения ужесточались. Анастасию схватили как христианку и доставили на суд к императору. Диоклетиан повелел отвести девушку к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее принести жертву римским богам.
Σύντομα η Αναστασία έμεινε χείρα. Έχοντας λάβει μια πλούσια κληρονομιά, αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στα έργα του Ελέους. Η Αγία έκανε ένα ταξίδι, επισκεπτόμενη τις φυλακές και ανακοφίζοντας τα δεινά των κρατουμένων σε όλες τις πόλεις από τις οποίες πέρασε. Εν τω μεταξύ, οι διώξεις εντάθηκαν. Η Αναστασία συνελήφθη ως χριστιανή και οδηγήθηκε σε δίκη ενώπιον του αυτοκράτορα. Ο Διοκλητιανός διέταξε να μεταφερθεί η κοπέλα στον αρχιερέα Ulpiano για να την πείσει να θυσιάσει στους Ρωμαίους θεούς.
Ulpian разыграл перед девой целое представление. Он разложил с одной стороны изысканные драгоценности, а с другой – страшное орудие пыток. С язвительной усмешкой жрец предложил Анастасии сделать выбор – поклониться идолам и надеть на себя роскошное убранство или остаться верной Христу и принять мучительную смерть. Кротко и спокойно отвечала святая своему палачу.
Ο Ulpianos έπαιξε μια ολόκληρη παράσταση μπροστά στο κορίτσι. Έστρωσε εξαιρετικά κοσμήματα στην μία πλευρά και τρομερά όργανα βασινιστηρίων στην άλλη. Με ένα κοινικό χαμόγελο, ο ιερέας πρότεινε στην Αναστασία να κάνει μια επιλογή: να προσκυνήσει στα είδωλα και να φορέσει πολυτελή ενδυμασία ή να παραμείνει πιστή στον Χριστό και να αποδεχθεί έναν οδυνηρό θάνατο. Με μεγάλη ηρεμία, η Αγία απάντησε στον δήμιό της:
«Ίδωλοφ, коим ты призываешь меня поклониться, жрец, было множество в доме моего мужа. Золото, из которого они были сделаны, я пустила на то, чтобы напитать голодных в темницах, одеть нагих, вылечить больных. Я заставила бездушных истуканов поработать Христу. А драгоценности твои будут терзать меня сильнее самых грозных орудий, если я предам Бога, принявшего крестные муки, чтобы даровать нам, людям, небесное царство.
Та идола, та опия ме калис на проскинисо, ήταν επίσης στο σπίτι του άνδρα μου. Το χρυσάφι, από το οποίο τα έφτιαξαν, το χρησιμοποίησα για να ταΐσω τους πεινασμένους στα μποντρούμια, για να ντύσω τους γυμνούς και για να γιατρέψω τους αρρώστους. Έκανα τα άψυχα είδωλα να δουλεύουν για τον Χριστό και δεν πρόκειται να τα προσκυνήσω και τα κοσμήματά σου θα με βασανίσουν περισσότερο από τα πιο τρομερά όπλα αν προδώσω τον Θεό που δέχτηκε το μαρτύριο του Σταυρού για να χαρίσει σε εμάς τους ανθρώπους την Βασιλεία των Ουρανών.
Святая Анастасия разделила подвиг тысяч христиан, пострадавших во время гонений Диоклетиана. Свое служение страждущим в вузах она не оставила и по исходе из земной жизни. И сегодня многие верующие, обращаясь в молитвах к великомученице, освобождаются из плена болезней, скорбей и страстей. Недаром святую Анастасию называют узорешительницей.
Η Αγία Αναστασία μοιράστηκε το κατόρθωμα χιλιάδων χριστιανών που υπέφεραν κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Δεν άφησε την υπηρεσία της στους πάσχοντες ούτε μετά την αποχώρησή της από την επίγεια ζωή. Και σήμερα, πολλοί πιστοί, προσευχόμενοι στην Μεγαλομάρτυρα, ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία των ασθενειών, των θλίψεων και των παθών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγία Αναστασία αποκαλείται φαρμακολύτρα.
Жития святых.
Биос Агион.
Страницы летописи.
И селидес тон хроникон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.